Ahoj, tady Pastoral Brothers. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům.
Celý díl podcastu najdete na herohero.co.
Pokud se na nás chcete i dívat, tak nás najdete v aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV. Ahoj, tady Karel.
Ahoj, tady Jakub.
Ahoj, tady Petr.
Tak, vítáme vás u třetího dílu Teologie bez ochrany. Zatím nikdo ještě nebyl oplodněn, tak ne, ani po druhém dílu, co jsme včera řešili. A asi blbej úvod.
Ale my jsme tím pověstným těma úvodama, jakože úplně je neumíme a proto asi se vrhneme rovnou na pivo.
Ne? Dáváme si bacha, že jo?
Ano.
Při té naší bez ochrany.
Jako při teologii.
Při teologii si dáváme bacha.
Dáváš si při teologii bacha?
Hlavně v neděli.
To je pravda.
Tam by takový úvod nešel.
Jo,
před bohoslužbou.
Milí bratře, jako
tam
s tím
si to, tam si to, ne, vůbec takovejhle. Bez přípravy, bez ochrany. Tam si to člověk má radši napsat.
No to jo.
No to jo. Pravda. Kuba teďka je nějaký pivo. Kde jsi ho koupil?
Koupil jsem tady naproti.
Mm-hmm.
Obchod s pivem.
Pivovar naproti.
A máme ležáka.
Ležáka? To je změna?
Z Jíchovce.
Wow.
Neplacená reklama.
A máme krásný půl litry ze Salaše, to je z Hradce Králové, katolici kolem Petráčka, nebo kolem fakulty teda. Nebo...
No teď nevíme vlastně, jak to je, že jo?
No ne, tak to je Hradec Králové, fakulta, to je
dobrý,
v pohodě.
Tak to
tam ho nechaj. Tam ho nechali. Nějak to utichlo, co Petře?
S tím... Teď je chvilku ticho po pěšině, no. No. Ono se čeká, jak zareaguje univerzita.
Tak to teďka asi řeší jiné věci, ale...
Já myslím, že řeší i tohleto,
jo?
Protože univerzita to se ví, to nechala udělat audit, teďka ještě,
a ještě byly nový, audit, byly,
ještě nejsou zveřejněny výsledky, žádný oficiálně, a taky byly teďka volby do akademického senátu, který taky trochu vzbuzují otazníky.
No to bylo nějaký divný hodně.
Tak uvidíme, jak se k tomu univerzita postaví a co se všechno rozjede. Ono to těm oficiálním kruhům, vždycky trošku, nebo těm oficiálním procesům to vždycky trošku trvá, než z nich něco vypadne, ale myslím si, že když tomu dáme čas, udělá se to poctivě, že je naděje na jako solidní a vyargumentovaný výsledek. No.
Tak doufám, na něj.
Tak na něj.
Tak jo. Ale já bych se ho nechtěl utíct, mě by stejně zajímalo, jak ty to vnímáš, tady tu situaci na té katolické fakultě, nebo teď už je to teda s odstupem takovým půlročním, nebo jak ty jsi taky z teologické fakulty, z té naší...
Tý správný.
Tý správný jediný. Ale jestli by to něco takového bylo u nás možný?
Ne, já myslím, že já dělám všechno pro to, aby u nás nic takového možný nebylo. Naše fakulta se dost vyznačuje tím, že vztahy jsou tam více než přátelské, že fakt ta atmosféra tam je jedinečná a jako jedna z věcí, co vnímám i od našich kolegů, že při těch nízkých platech, co máme, by se mnohdy nevyplatilo tam pracovat, ale ten kolektiv nás dost drží. To, že je tam velmi, velmi dobrá atmosféra, kolegiální, tak nám to nějak pořád ještě dává smysl. Kdybychom se tam nějak jako rozhádali nebo dokonce takhle jako právně rozklížili, tak nevím, kolik lidí by zůstalo a kolik by odešlo. Ta situace na katolické fakultě se taky nezrodila úplně z ničeho. Tam ta atmosféra byla taková někdy s otazníky už delší dobu. Za nás je to nešťastný prostě. No. Je to škoda, protože tohle nikdy, takovýhle problém, když se ukáže, tak nikdy nebude problémem jenom jedné fakulty izolovaně, ale nutně to dopadne na předně všechny ostatní teologické fakulty, protože běžně se nerozlišuje, která teologická fakulta. To jsou ti teologové, jo, a těch lidí, kteří jsou trošku napružení vůbec na existenci teologických, dokonce v plurálu teologických fakult na univerzitě je pár, a potažmo se s tím může svést jako celý to naše univerzitní, Karlovo univerzitní prostředí. No. Tak ten dopad nikdy nebude jenom izolovaný. Jsem sám hodně zvědavý, jak to univerzita vyřeší, jak moc velkou odvahu na jedné straně a jaký nástroje vlastně vůbec na to jsou, protože víme, že zahýbat s funkcionáři akademickými není zas tak jednoduchý, viz VŠE a kauza tamního pana děkana. Uvidíme, no.
No, já když jsem se o tom dočítal, pak jsme tady něco díl s Benediktem Mohelníkem, který býval proděkan, tak mě to furt nešlo do hlavy, protože jak já jsem znal tu naši fakultu, tak to bylo prostě něco nemyslitelného, že by se tam nějak jako rozhádali právně, jako bojem, mocenský boje na teologické fakultě, to mi nějak nešlo do hlavy. Jo.
Každý chce velet prostě teologické fakultě, to je sen.
Ne, v tomhle tom asi ani teologické fakulty nejsou vůbec ničím odlišný od všech jiných prostředí, kde je nějaká moc, vliv. Tím, čím se liší naše fakulta od té katolické, je to instituční propojení, respektive nepropojení s církví. Naše fakulta sice má jednoznačně nejblíž k ČCE, k Českobratrské církvi evangelické, ale je to na bázi přátelských kontaktů, respektive členství mnoha akademiků zrovna v téhleté církvi, i když tam máme celý vějíř od těch evangelíků přes katolíky, husity až po lidi bez vyznání. A vážíme si toho a celkem si to hýčkáme, tohleto. Ale instituční propojení žádný není. Českobratrská církev evangelická, kdyby se na hlavu postavila, tak na tu naši fakultu prostě nemá vůbec žádný vliv.
Amen.
No. Kdežto u katolické fakulty je to jinak. No. Tam ten velký kancléř a přímý propojení na církev plus ještě církevně hierarchický posty, kteří nějak jako mají, nemají, míchají se do toho. Je ten tam terén podstatně složitější, i ta atmosféra je asi podstatně složitější než u nás.
A třeba kdyby byl nějaký neformální vliv, kdyby prostě synodní senior nebo synodní rada, což se jako asi nikdy nestane, protože víme, jak to u nás funguje, jo, ale jako za váma nějak přišli a začali mít nějaký tlak, tak byste jako neformálně...
Nedokážu si představit, jaký tlak.
No, já taky jako, právě ne, jako právě v tom nežijem.
Když,
že jo,
tak... když neformálně, tak by asi přišli normálně s dotazem nebo s žádostí o rozhovor, ale to je naprosto v pořádku a tak to probíhá. Takhle to normálně i je. My spolu mluvíme a mluvíme spolu, myslím, hodně často. Jo, a dost otevřeně, ale tlak si moc nedokážu představit, protože my na sebe jako nemáme páky pořádně žádný. Jo. Muselo by se stát, a teď teda fabuluju hodně, ale třeba se to u piva může.
Tady jo, je to bez ochrany.
Muselo by se stát třeba to, že by církev řekla, a my už nebudeme absolvování vaší fakulty požadovat jako povinný vzdělání pro to, aby člověk mohl být farářem. Tak pak by samozřejmě asi se leco změnilo a pohnulo.
A mě ještě napadla jako myšlenka, jestli do toho univerzita může na té katolické fakultě říznout. A vlastně tenhle ten formální vliv, nebo oficiální vliv církve na univerzitu vlastně přerušit. Jestli to jde? Já bych se jí třeba vůbec nedivil, protože to je, myslím, že jediná snad fakulta, která něco takového má, ne. Jako pochybuju, že...
No, kdyby ministr zdravotnictví byl třeba ještě jako šéf společně jako s děkanem lékařské fakulty.
No.
Já nevím, jak je to v Olomouci. V Českých Budějovicích, myslím, teologická fakulta stojí trochu mimo církevní kruhy, ale to bych teďka nerad kecal. Ten statut velkého kancléře, to znamená, že pražský arcibiskup je zároveň velký kancléř univerzity, ne fakulty, univerzity, ale má co mluvit do postů na KTF, na katolické teologické fakultě. Tohle to je zapsané v těch řádech dost hluboko a jednak je to teda stará historická tradice. Jo. Univerzita v tomhle ohledu jako nikdy nebyla natolik svobodný prostředí, že by byla odříznutá od veškerých vlivů. Vždycky tam panovník nebo církev tam s povětšinou nějaký vliv měli. Jo. Takže tohle není nic neběžného. Naopak tohle je ta historická tradice, kterou by leckteří i chtěli změnit, ale... to by znamenalo asi vyhlásit otevřený boj leckterým katolickým strukturám, protože když by univerzita chtěla tenhle ten vliv církve odříznout a fakultu si zachovat, tak si myslím, že to je právě ten nepřijatelný požadavek, že by riskovala, že ztratí tu fakultu celou.
Jo.
Že církev řekne, ne, tak my si z toho uděláme církevní učiliště, tak jak to bylo vlastně za komunistů, když byla fakulta v Litoměřicích. Anebo že by učitelé prostě ztratili tu katolickou kanonickou misi, to znamená oficiální katolický pověření k výchově budoucích duchovních, čímž pádem by církev té fakultě úplně podvázala nohy, protože její absolventi by potom nemohli dělat kněží. No, což to by potom bylo studium katolické teologie trošku bez té třešničky nebo bez smyslu, nebo jenom na akademické úrovni a riskovala by taková fakulta, že prostě ztratí zájem mnoha lidí, kteří půjdou prostě jinam. A smyslem fakulty je přitáhnout lidi, aby studovali tady. No.
No, tak asi dík, teda prvních 10 minut teda úplně jiným tématu, ale jako narazili jsme na to, díky. Já doufám, že se to u nás nikdy nic takového nestane.
A že se to na KTFU vyřeší.
Já doufám k dobrému, a ne ke zlému.
Tak, ale my jsme dostali ještě dotaz.
Jo, a ten dotaz si necháme do placený části, protože přišel od pána z Hero Hero, což
no, tak
je tady taky pro vás informace, že máme Hero Hero, Stargaze a taky další věci. A ten si necháme do placený části. V neplacený části tady máme jenom pochvalu, že máme hledět na Krista a dál tady spolu vykládat. Tak dobře, nevím, kdo z nás
se snažit.
Se mu nejvíc podobá. Ne, ty ne. A pak máme jednu prosbu, abychom vyřadili to pivo z názvu a přestali ho pít, ale Pepo, to se asi jen tak nestane, takže dobrý, ale máme tady nealko, že jo?
Jo, máme tě rádi a děkujem.
Děkujem za podporu, ne, to koupil si naše knížky, že jo, fandí nám, ale sokoly z nás nebudou.
Možná. No, možná, nevím, měli tak, bychom,
až bude chtít cvičit, kam budeš posílat synka, že jo, až bude chtít cvičit, že jo?
No, uvidíme. Tak dnešní téma. Těžký. To, co jsi nám poslal, jako,
těžký, no, tak,
že budeme dneska komunikovat.
Tak je to téma, ano, těžký. A to jsme slibovali ostatně i na začátku, že to budou ty velké výzvy společenský, etický, současný, který nabízejí spíš otázky, než jednoznačné odpovědi. A tak, jak to postupně procházíme, od otázky, co je člověk a kdy vzniká, minule přes nějaký problémy běžné sexuality, řekněme, přirozeného početí a partnerských vztahů, dneska téma umělého oplodnění. Tam, kde to nejde přirozenou cestou, tak máme nástroje, máme vyvinuté technologie, kdy můžeme pomoct párům, a teď je otázka, koho myslíme pod tím párem, kdo všechno do toho spadá, ale můžeme, kdybych to chtěl říct škaredě, můžeme vyrobit dítě ve zkumavce. Kdybych to chtěl říct hodně hezky, můžeme párům, který mají problém s otěhotněním nebo s početím, můžeme napomoct touhletou technologií, oplodněním, umělým, aby mohli mít vlastní děti, což je velká věc.
A proč je to vlastně etický problém? Proč? Jako ptám se takhle kupuje blbě, jo? Prostě proč je to etický problém? Proč to není jako problém technologický?
Jednak etický a pak jako proč by to měl být křesťanský problém, když Bibli tyhle ty příklady v úvozovkách máme?
A umělýho oplodnění?
Jako
surrogátního mateřství. Náhradní matky, která odnosí dítě.
Jo, s Abrahamovi to se Sárou nešlo, no tak mu podstrčila svou otrokyni a s ní to jakože šlo a Bůh se k tomu děcku taky přiznal.
Do nějaký míry.
Ano, ano. To je otázka, jestli se jednalo o náhradní matku, jestli by Sára řekla, že ten Izmael je její a ta Hagar to jenom odnosila.
No tam ten záměr ale měl ten být, záměr, že měla porodit
ano,
to dítě
no, aby
na
dala,
kolena
ano, aby dala,
Sáry
ano, jo.
A ona ho tak jako přijala.
Ano, ano, takže jo. No, proč by to měl být? Technologický problém to samozřejmě byl dlouho, ale ten se podařilo vyřešit a tu technologii teď asi se dá říct, že jako ovládáme dost bezpečně a stále lépe. Proč by to měl být etický problém? No, protože ta technologická část se omezuje jenom na to, že máte jednu spermii, jedno vajíčko a spojíte je dohromady a z toho vytvoříte lidský embryo. A teď je otázka, kde se bere ta spermie, kde se bere to vajíčko.
Spermie je snáz než to vajíčko.
Kolikrát tohle to dokážeme udělat, kolik těch embryí si dokážeme takhle zařídit, vyrobit nebo jaký použít správný sloveso pro tohleto. Co děláme tady? Připomínám jako předznamenání celé další debaty. Před minule jsme se bavili o tom, že člověk je člověkem víceméně od početí. Mm-hmm. Čili fakt tady jako vyrábíme z tohohle pohledu lidi. Jo?
A počkej, já bych se možná zastavil u toho slovesa, protože to je strašně důležitý. Tak uděláme, vyrobíme, stvoříme.
Oplodníme.
To vajíčko se oplodňuje.
Ale jako, co tam dělá ten člověk, jako ten co to dává dohromady. No a možná od toho pak se odvíjí i zbytek debaty.
Odborný pojem je inseminace.
Jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak oplodňuje vajíčko.
No, ano.
Ale co teda dělá? No, pojďme říct ty slovesa, co jsou teda jako vyrobit, stvořit.
No, stvořit člověka. Asi ne, že jo. Že to z křesťanského úhlu pohledu prostě tvoří člověka Bůh.
Já vím, a to je z křesťanského, ale ten technolog nemusí být.
No, technolog ne, no. Jako,
co se tam stane?
No tak.
Leco se zavádí, implantuje, přenáší, ale specifický termín pro asi produkci.
Je to asistovaná reprodukce.
Ano, je to asistovaná reprodukce.
Produkuju člověka, jako to už zní taky, jako taky technologicky, jako roboticky skoro, že to je nějaká věc, jenom další. No,
nejtypičtější věcí, když se člověk chce od něčeho trošku emočně distancovat a neřešit právě takovýhle složitý problémy, tak se použijou cizí termíny. Jako provede se inseminace třeba.
Tak,
jo.
No a tak my se do toho emočně položíme. Tak jaký sloveso teda budeme používat? Jako udělat? No, to je takový obecný.
No já myslím, že se běžně mluví o tom, že se vytváří.
Vytváří člověk.
Že se vytváří za, embrya. Embrya. Nemluví se moc o tom, že by se vytvářeli lidi. Jo? Vytváří se embrya.
No a to jsme si ale minule definovali, že už to je člověk, ale ne.
Ano.
Zase to cizí slovo, kterým se to jako odosobní. Jo?
To je terminus technicus.
To odosobnit musí, protože kdyby se to neodosobnilo, tak ono se těch vajíček přece jenom asi oplodňuje vždycky víc.
Ano.
Aby ta úspěšnost početí byla vyšší.
Těch zárodků se vytváří, co to jde. Kolik je? A teď zase, jo. Teď to není sloveso, ale podstatný. Kolik je materiálu?
No.
Jo. Tolik se vytvoří embryí. Jo. A ty se nechají růst. Dřív se nechávali 3 dny. A pak se radši přenášeli do těla matky 2, aby se zvýšila pravděpodobnost uchycení. Dneska už dokážeme vydržet déle a přenáší se 5. až 6. den, kdy tam každý den je velmi důležitý, takže zase se ukáže ještě lépe, která jsou života schopná a která ne, protože to je, jestli je něco, dalo by se říct, přirozeného tady od začátku, tak je to to, že ty zárodky prostě spontánně někdy taky jako zanikají, hynou, umírají. Jo?
Zase je to degradace se materiálu, nebo tady umírá člověk?
No. Jako... No, tak pokud je člověk člověkem od početí, tak tady jako umírá člověk, jo? Nebo nějaký zárodek lidský, ale teda jako samotný počátek lidského života to je. Jo? To jako bychom byli nedůslední, kdybychom teďka řekli ne, ale v tomhle případě ne. Jo? Když je to v Petriho misce, tak ne, tak se to tak nebere. Ne, je to úplně stejný. Je to úplně stejný biologický materiál, jsou to pořád ty živý spermie a živý vajíčka, dá-li se to tak říct, prostě použitelný. No a po těch 5-6 dnech se přenáší dneska už jenom jeden zárodek do těla matky a je na to tlak i ekonomický, protože pokud ti partneři nebo ta žena především souhlasí s tím, že to půjde po jednom, že se budou dělat pokusy po jednom zárodku, tak pojišťovna hradí 4 pokusy. Mm-hmm. Jinak jenom 3.
3 po 2.
Jo, čili tohle je krásný, no nevím, ne, jestli 3 po 2, to teď nevím, jestli...
A říkali jsme si, že se dávají 2 pro jistotu, aby se jako uchytili.
To bylo dřív, no, to bylo dřív. Teď je velký tlak na to, jak od lékařů, tak od pojišťoven přinášet po jednom, protože dneska ta pravděpodobnost toho úspěšného uchycení už je podstatně větší, než byla dřív i po těch 5-6 dnech. Je to embryo asi vyvinutější, silnější, životaschopnější, nevím, teď už trochu fabuluju. ale je to pěkný příklad, jak se do našeho života i v citlivých etických otázkách, i v takovýchhle případech, jak do toho vstupuje ta ekonomika. Velmi jedno, nebo vstupuje. Ona tam je prostě vždycky nějak přítomná a člověk na ní musí brát ohled. No, tak tady je to třeba tímhletím způsobem, že když si člověk rozmyslí, kolikrát teda to chce zkusit, tak pojišťovna hradí 4. Ona to není jedna levná věc, co by člověk z vlastní kapsy ne vždycky dokázal zaplatit. No. Rozhodně ne 4x po sobě.
Ale ekonomicky člověk přemýšlí i, jako když si chce nechat, no, když si chce udělat ty děti jako přirozeně, ano. Tak kolik jich budu mít. Že
ano. A nebo potom v případě potenciálních interrupcí.
No, nejčastější interrupce jsou ženy po dvou dětech. Jo, to je nejčastější žena, která chodí na interrupci, je žena, co už má dvě děti a zvažují ekonomické důsledky.
A zjistí, že by to nezvládli a tak jdou.
To nejsou žádný mladý holky po zábavě. Jo, to jsou prostě ženy, které už mají nějaký věk a uvažují prostě naprosto racionálně, nebo nevím, jak to jenom jde. No.
Ano, to jsou potom složitý případy. No. Kdo by dokázal říct, že to je neospravedlnitelný, když člověk předem tuší, že by se to dítě narodilo do mizerných sociálních poměrů. No.
A tak to budeme ještě řešit nějakým díle, ne? S tebou. Mohl bych
taky můžem. Potraty. Taky můžem. No.
No, taky etický téma.
To si můžeme nechat na příště třeba. No.
Ještě napadá, že nevím úplně, jestli to z toho našeho povídání vytanulo, jako co je na tom tak špatně, nebo co je na tom eticky sporný. Jako si to, že...
Ne, jako proč to katolíci zakázali?
No, to jsem chtěl říct.
Pozor. Ne, katolíci nezakázali.
Ne,
katolíci dobře, nezakázali. Ne.
Jo, ale jako, že se tam stane teda to, že většina těch oplodněných vajíček teda jako zaniká, nebo jako, že se v uvozovkách vyhodějí, tím pádem zvítězí jenom to jedno.
Katechetka říká, že se tam vraždí embrya.
No jasně, jo, no tak jasný, o tu to no máš, tak, jo, dobrý.
No, ten první problém, první rozdíl oproti spontánnímu početí oplodnění při běžným sexuálním styku je, že tam je oplodněno zpravidla až na výjimky jedno vajíčko, který začíná putovat těma cestama, pak je velká otázka, jestli se uhnízdí nebo neuhnízdí. Tady už na začátku, abychom si zvýšili procento úspěšnosti, se vytvoří těch embryí rovnou několik. Kolik jde? 10-15, co jsem mluvil naposledy se známým, který tady v tomhletom je zaměstnaný a pracuje a dělá přímo ty přenosy, tak říkal, že vytvoří se embryí, co to jde? Klidně 10-15. Jo? To znamená, oni nám tam potom zbývají. Jo? Je totiž i zvláštní etická otázka, jako který vybrat. Proč tohle? Proč ne tamto? Že jo? Tady najednou jako máme jakousi moc rozhodnout nad tím, který to embryo dostane šanci přežít, nebo žít dál a rozvinout se v plného člověka s plným potenciálem třeba,
no.
A který ne.
A na základě čeho to ten tvůj kamarád rozhoduje? Nebo...
Já myslím takhle, víme, co nesmíme. Jo, není přípustná volba pohlaví a není přípustná žádná genetická manipulace a vytváření dětí na míru, úplně přesně na programování si, že chci toho modrookýho blondiáčka.
I když i tohle to bylo jako porušený. Že jo?
I když i to právě, my bychom to uměli. Jo, no. Ale není přípustný nic, tak já tohle to přesně nevím, ale předpokládám, že se prostě čistě podle nějakých vnějších znaků životaschopnosti vybere vhodný embryo, že to prostě to zkušený oko
že tam to
toho embryologa prostě pozná, který má vysokou šanci. Je tam jedna výjimka, říkal jsem, že nesmíme rozlišovat mezi pohlavími, který už pátý, šestý den to už by mohlo začít být jasno, kdo je chlapeček a kdo je holčička. Co? Kdo? Radši,
kdo? Jak o tom mluvíme, už to zakládá, se k tomu budeme stavět.
Vyjma toho, pokud jeden z rodičů trpí nějakou nebo je přenašečem dědičné choroby, která se předává právě buď po mužské nebo po ženské linii, tak má ten pár možnost nechat si implantovat zárodek opačného pohlaví, aby se nepřenášela ta dědičná choroba zase dál, aby tím se prostě jsou jedno pohlaví je diskvalifikovaný, tak se bere to druhý. Čili tady to jde. No, tady máme jakýsi zadní vrátka do toho jinak striktního ustanovení, že volba pohlaví je nepřípustná. Mm-hmm. No, tak tady jo, to,
ale
tak
jak jsme se ještě bavili o té manipulaci, tak už jeden čínský vědec, že on dokonce ovlivnil, tam byl nějaký gen odolnosti na AIDS, myslím,
ano,
že ty děti se narodili a žijou tady.
Ano.
On pak dostal nějaký vězení za to, ale pustili ho, myslím.
To je obecný problém celé téhle té bioetiky, že my si můžeme tady dávat sebe přísnější pravidla, ale je tady vždycky riziko, že Číňan to poruší. Jo, a to se stalo tady u těch genetických nůžek zvaných CRISPR, že on vystřihl nějaký gen a nahradil ho nějakým jiným. Mm-hmm. Ono to totiž vypadá z tohohle toho pohledu, že ta genetická informace člověka, že to je takový Lego, že my to známe z toho Byl jednou jeden život, jak tam letí ta šroubovice, která je rozpojitelná, když dáte ty správné hlavičky k sobě, tak ono to do sebe jako zapadne a pak se to zamontuje a na tom mlínku se z toho vyrobí ty chromozomy. Že? No, tak to trochu dělá dojem, že to je taková jako hezká skládačka, jo? Že si s tím člověk může hrát, no a že když vyměníš jednu kostičku za druhou, tak si vyměnil jednu kostičku, ale ono se ukázalo i na těch dvojčatech holčičkách, co se potom skutečně narodili, takhle geneticky modifikovaný, že jedna malá změna ovlivní celý systém, akorát my nedokážeme předem odhadnout, kde a jak. Jo, a ono se teďka ukázalo, a já si to nepamatuju z hlavy, ale ukázalo se, že oni jsou zase podstatně víc náchylní na něco jiného. A to bylo... A to je věc, kterou prostě nikdo nedokázal předem predikovat. Jo.
No, ale to je taková klasika etická u člověka, ne? Nedokážem dohlídnout důsledky.
No tak to je jak to jablko poznání. No. Že? A mně tady jde o to, že oni pak třeba budou mít někdy děti a ta genetická změna už s nima půjde jako dál. Jo.
Vůbec nevíme, co to v dlouhodobé perspektivě udělá. Jo. To je prostě, proto předtím mnozí varujou, že všechny tyhle ty genetické změny jsou strašně riskantní. Na druhou stranu by pravděpodobně, škoda, že tady někoho nemáme, kdo se v tom vyzná víc než my, ale by pravděpodobně genetici řekli, a ty genetické změny se dějou, ale jako pořád a spontánně a i tím, co jíme a jak se zahrnujeme plastama a mikroplastama a tak si a kouříme a já nevím, co všechno dělá a dýcháme tady ten vzduch, tak my si nějaké jako změny přivozujeme taky a taky nevíme, co to s náma v dlouhodobé perspektivě udělá. Co vlastně předáváme svým dětem, co se v tom lidském genomu reprodukuje dál a dál. Takže když pak přijde někdo z mladé generace, který řekne, přivádět děti do tohohle světa je naprostý nerozum a nejlepší by bylo s tím prostě přestat, tak se nedá říct, že je to úplně nepochopitelný přístup.
Na druhou stranu ale můžeme říct tak jako takovou malou teologickou výpověď, že Bůh to pořád ještě s těma genama asi umí líp než my, ne?
No a tady se možná právě dostávám, jako co do toho ta teologie má co kecat, do tohohle tématu, protože já mám pocit, že když to zase zjednoduším, člověk si tady hraje na Boha. Jo? A otázka, jestli by to měl dělat nebo ne.
Toho se mnozí báli, že tady saháme Pánu Bohu už příliš do jeho dílny nebo kuchyně, nebo kde on to vytváří.
S tím mlenkem tam umele Karla.
A jestli tohleto, jestli embryologie a mikrobiologie a tahle ta rovina mikroskopická, jestli to je ta sféra božího působení. No. Já myslím, že to je pořád krátkozraký přístup, že Pán Bůh není specialista na jednu konkrétní nějakou vědeckou disciplínu, ať na mikroúrovni nebo makroúrovni. On to nějak obepíná a všechno a to jeho působení se nekonkretizuje na žádným konkrétním poli, ani se v něm nevyčerpává a ani se nevylučuje s žádným takovým. Jo. To, že my prostě dokážeme něco ovlivnit, ještě neznamená, že lezeme Pánu Bohu do kuchyně. Já myslím, že ta jeho kuchyně je pořád ještě nějak jinde a na tom a dokáže velmi dobře jako probíhat paralelně s tím, co my tady děláme. Jo. V tom je taky nějaká naděje, že i kdybychom to tady my zmršili úplně třeba nějak nebo až příliš, že přece pořád je naděje na nějakou boží záchranu a nemusí to být tak, že přijde Pán Bůh jako ten hlavní embryolog a začne tady dělat něco jinak, ale navzdory tomu, jo, nebo spolu s tím probíhá boží působení. Ale zpátky k té otázce, co je tam etický problém. Vezmu to přes odpověď na tvoji otázku, Karle, proč do toho ta teologie šťourá. No. Ve své podstatě jde o zachování lidské důstojnosti. To je to, oč teologické etice hodně jde, aby se s člověkem jednalo tak, jak se patří. Jednak, aby se s ním nejednalo příliš jako s materiálem, a jednak, aby ale si na druhou stranu zase nehrál na Boha. Jiná věc je, že my to nedokážeme jako se nikdy zboštit a být jako Bůh. Jo? Ale můžeme si na to hrát a myslet si, že a stavět se do té role a myslet si, že takový budeme. Tak držet jakýsi takový balanc. Jo?
Jako Bible je toho plná, že jo? Babylonská věž. Jo?
No vlastně ty mytologické příběhy jsou plný toho vlastně, hele, nehrajte si na Boha, nehrajte si na mě, buďte člověkem. Tak to bude v pořádku.
Ano. A vůči druhým lidem zase máme ale tendenci říkat, ne, vy jste jenom materiál, já si vás použiju, vycucám vás a pak vás odhodím.
Jo.
Tak držet tuhle tu balanc mezi tím, že se člověk směrem nahoru strašně nabubřele povyšuje a směrem dolů dupe po těch, co jsou někde níž. Jo? A tak přeneseno tady do sféry bioetiky, trošku se zasazovat o to, aby se s člověkem jednalo jako s člověkem a aby když využívá svoje stále větší technologické schopnosti, aby si třeba při tom o sobě nemyslel zase příliš. Aby k tomu přistupoval svědomím nějakých svých vlastních mezí, etických omezení a taky s určitou pokorou, že pořád ještě navzdory všemu tomu, co víme, jsme nesežrali všechnu moudrost světa. Pořád se nám stává, že když do něčeho cvrknem, co se nám najednou umožňuje, že teď si můžeme šáhnout na takovou třeba mikromolekulární úroveň, na kterou jsme si předtím nedokázali šáhnout, že tím ale můžeme vyvolat změny, kterých právě nedohlídneme. Tak trošku vědět, že si musíme dávat pozor sami na sebe.
A proč by etika měla bránit pokroku?
Etika si myslím, že by neměla bránit pokroku, to ne.
No ale tak to jako ne. Takový ten argument, že
by měla bránit bezbřehýmu divokýmu pokroku, který neví, co dělá. Mm-hmm. Protože je sebedestruktivní nakonec. Tam je riziko, že poškodíme sami sebe.
Jasně. Já tam ještě ale vidím jako trošku jinou rovinu. A to obrovské štěstí a lásku těch dvou, který najednou ale to dítě mají, díky tomu technologickému pokroku, který máme a který jsme teda použili. A bylo, já vím, že to bylo jako za cenu toho, že teda jako dost těch oplodněných vajíček šlo pryč. Jo, ale mě to, já vím, já se omlouvám, jo, ale mě to tak trochu vyvažuje prostě to štěstí, jo, který tam potom je. Jo.
Jo.
A ten jeden lidský život navíc, který se poved.
Ty zbylý oplodněný zárodky se můžou 7 dní používat pro výzkum, pokud s tím souhlasí ti zdrojoví, se dá říct,
dárci materiálu.
Dárci, ano, dárci.
Rodič jedna, rodič dvě.
Ne? Dárci je dobrý slovo. A pak se buď, a teď o tom tak mluví zákon, pak se buď likvidují,
A nebo se,
nebo se zamrazí, jo, a po 10 letech, pokud se nepoužijou, tak přijde těm dárcům dopis, že souhlasí s likvidací. Zase.
A zase, jak se o tom bavíme? Je to materiál, nebo je to lidská bytost? Jako...
Zákonně likvidace. No.
Jo.
No. To je stekutění doslova, ale to se tím určitě nemyslí.
Ne, jako, já, když se tady o tom bavíme, běží taková jako poučka, že otázka etická je taky otázka estetická. Že? Prostě jak se nám to líbí o tom mluvit, nebo jaký slova o tom používáme. Zase se k tomu vracím. Asi se to nemůžu jako opustit, jo? Ale... Že jo, zlikvidování embrya, tak jako když jsme si definovali, že to je člověk, tak je to vlastně zabití člověka. A proč to teda nevadí? Jako,
no, to je důsledek, to jsou ty neřešitelné otázky našeho technologického pokroku. My jsme se dostali do fáze, kdy spoustu věcí umíme a můžeme tím spoustě lidí pomoct. Jo, no. A dopřát jim něco, co jako nemá srovnání. Jo, to nevyčíslíte penězi. Že jo, to jako rodičovský štěstí z narozeného dítěte, zvlášť z dítěte, který se třeba dlouho nedařilo mít a najednou se... To je ten nevyčíslitelný, nesrovnatelný. Jo, a tohle je odvrácená strana.
Takzvané vymudlené děti, ne?
A teď prostě žijeme ve světě, kdy nám často nezbývá, než volit prostě mezi ne až tak dobrými a vůbec ne dobrými, jenom trochu dobrými a vůbec ne dobrými možnostmi. Tak je otázka, jestli Protože zakázat si ten pokrok, zakázat si, že tohle to vůbec dělat nebudeme, fakticky není možný. To by bylo jako naivní. Že jo? Samozřejmě člověk se do toho nemusí pustit, do umělého oplodnění. Jo? Pořád tady je jako alternativa adopce. Je možný si adoptovat dítě, ale ten rozdíl je jednoznačný. Jo? To není moje vlastní biologické dítě. Jo? Adopce je fantastická věc a obdivuju všechny lidi, kteří se do toho pustí, ale smířit se s tím, že nebudu mít vlastní biologické děti a budu mít adoptovaný, to chce promýšlení a odvahu.
Jo, a tak nějaký školení, a není to tak, jako že dva lidi se tady udělají jako děcko a nemusíš žádnou jako projít žádným školením, a když chceš adoptovat, tak to je prostě složitý proces, že jo.
Jo, ale pak by tam byla ještě finanční možná věc, ne? Prostě tak se udělá jenom to jedno vajíčko, jenom to jedno embryo a vždycky se to zkusí jednou, tak jako to lidi vždycky musí zkusit jenom jednou.
No, to bude dražší, ale...
A bylo by to drahý, takže by to stálo vlastně jenom ty peníze.
Jenom.
Jasně, bylo by to nedostupný asi tím pádem mnoha lidem, protože pojišťovny nevím, jak by se k tomu postavili. No, a možná, že tím pádem... Aby se začalo kvůli tomu jezdit jinam. Tady je potřeba vzít v potaz i tohleto, že okolo toho je rozjetý dneska i celkem velký biznis. A pokud by člověk začal být radikální a začal to odmítat, tak je tady riziko, že se vytvoří jako šedá zóna, černý trh, naprosto neregulovaný, divoký, pod pokličkou. A to asi žádnému státu, pokud nemá nějaký extra důvody, jako za to nestojí. Jo. Lepší je vždycky to nějakým způsobem připustit a snažit se to zároveň regulovat, abych to měl pod kontrolou, aby se to nevymklo z ruky. No. Protože tohle jsou věci jednak citlivý, jednak se týkají nějak veřejného zdraví a jednak se v tom točí taky spousta peněz.
No, nenadarmo jako Babiš skoupil všechny možné ty reprodukční kliniky, jo, ale to je takový off topic. Jo.
Myslíš podle tebe prorok Babiš?
Který... Jo, prorok Babiš. Jo. Ještě se ukáže, že Babiš byl dobrák, jednoho dne se dozvíme. Ale mně se tady ještě objevuje otázka v mysli, kde se bere jako člověk jako právo na dítě. Že když už teda Bůh nám odepřel tady tohleto požehnání, jako přirozeně mít dítě, to se chce ještě vrátit těm katolíkům, proč to teda nezakazujou teda. Proč teda já mám v sobě pocit, že bych ho měl mít? Jo, jako když to teda Bůh zakázal.
Je to právo, že bys měl mít.
No ne, proč to ve mně je, že mám pocit, že bych měl mít jako já své děti, když to nejde?
Rozmnožovací put je asi nějaká přirozená součást člověka, tam nemusíme asi zabíhat do žádných hlubokých duchovních nebo vysokých duchovních.
Nemám prostě jenom přijmout ten svůj osud.
Ale to je pak jiná věc, jak se člověk s tímhletím vyrovná. Buď s tím, že mě to k dětem pudí, ale já na to nějak nemám, nebo nemám partnera a partnerku, nebo nemám peníze, nebo co, a nebo naopak, že teda jako mám všechno, jenom nemůžu počnout ty děti. To už je druhý krok, jak se s tímhletím člověk vyrovná, jak se s tím postaví. Pudy a puzení a touhy máme všelijaký a ne všem vycházíme vstříc. Jako lidi se vyznačujeme tím, že dokážeme svoje touhy reflektovat a aspoň do určité míry ovládat, jo? Že jim nepodléháme úplně, kdykoliv se zamane. Jo, takže to je pak otázka, jak se s tím člověk vyrovnává, ale je pravda, že leckdy se objevuje formulace, že má člověk přece na rodičovství právo. No. Tak žádný takový právo není. Prostě žádný takový právo přímo není. Je to jako přirozená touha. Jakási my, když po něčem toužíme, tak leckdy to rádi formulujeme, jako já na to přece mám právo. Jo, to znamená, to hodně chci, ale ne víc. Ale právo na rodičovství není žádný. To se člověk jako soudně domáhat nemůže, protože kdo by měla být ta instance, kdo by to člověku poskytnul.
Dobře, a ještě se teda vrátíme k těm katolíkům. Ti mi teda řeknou, hele...
To by ležej v
hlavě. To víš, že jo. Ne, tak většina lidí, co nás poslouchá, jsou kaťáci, že jo.
Zdravíme vás.
Jo, máme vás rádi a děláme vám tady underground. Bůh mi to prostě neodepřel a teďka jako církev mi říká, hele, jenom přirozeným způsobem, jak chce Bůh nebo jak chce Bible. proč teda nemám jít po tom umělým oplodnění?
Tak já bych asi hnedka na začátku už trochu zpochybnil to vstupní, že Bůh mi to odepřel. Jo, to není takhle...
Už jak jsi to řekl, tak...
Takhle Bůh...
No a takhle jako někteří faráři mluvějí.
Ano, to je jiná věc, jo? Že se to tak často interpretuje, jak ze strany duchovenstva, tak ze strany běžných věřících. Jo? To vnímání samozřejmě takovýhle, tím se člověk setká, ale boží působení není takový, že by takhle kauzálně jako Bůh něco zařizoval, jo? Že teď, když sněží, takže to zařídil Bůh a to, že se nám narodilo dítě, takže to zařídil Bůh a když se nám nenarodí dítě, tak to taky zařídil Bůh. Jo? A to, že Hamas vpadl do Izraele, taky zařídil Bůh. Jo? Nebo, ne, to potom vede k absurdním koncům. Takhle to není. Jo? Čili tady by byla, kdyby někdo s tímhletím přišel, tak velmi jemně samozřejmě pastoračně, ale se musí člověk, se může i tady proti tomu napřít, že něco jsou prostě souhry, který život přináší a neviděl bych zatím bezprostřední boží vůli a chtění. Jo? To, že umírají malí děti na leukémii, určitě není boží vůle. Jo? A přesto umírají. Že? Nějak se s tím popasovat musíme. Jo? A stejně tak by se dalo argumentovat obráceně, že Bůh dopřál člověku takovej svět a takovou svobodu a takové možnosti, že jsme si třeba vyvinuli tyhle technologie a techniky, kterým můžeme zkusit pomoct v takovýchhle případech, když někomu nebylo dáno, aby mohli mít vlastní děti.
Tak já budu neadresnej. Proč některé církve říkají, že to nemáme dělat?
No. Já myslím, že tam, kde se jedná, to jsou taky krásný slova, tam, kde se jedná o homologní inseminace.
Skvělý.
To se vždycky studenti napíšou rádi. Jakže to bylo? Homologní inseminace. Skvělý. To znamená, tam, kde se jedná o spojení spermie a vajíčka od dvou lidí, kteří spolu žijou, ideálně od dvou manželů, kteří jenom nemůžou přirozeně počít, jo? Tak tam je to v pořádku. Tam není nic proti ničemu, že by se to zkusilo. Samozřejmě problém jsou potom ty případný další embrya, které se likvidují. Tam jo. Mm-hmm. To je jak interrupce. Víceméně jakási, nebo stejný problém jako u interrupcí z pohledu tady těch různých křesťanských přístupů. Jo? Ale sám o sobě ten fakt, že se pomůže technologicky dvěma manželům, kteří spolu normálně žijou, i sexuálně spolu žijou, akorát nemůžou otěhotnět, tak že se to spojení těch dvou buněk provede mimotělně, v tom není eticky vůbec žádný problém.
Fakt nikde, ani v katechismu... Nikde nevíš, nebo ty si nespomeneš.
Teď si to nevím. Myslím, že jsem to v katechismu nehledal, tohleto bezprostředně.
Protože to je nepřirozený, že jo? A tam se vždycky hraje s tou přirozeností a přirozenost znamená, to chce Bůh, že jo?
Jo, ale říkám, tak problém jsou ty nadbytečný embrya a velký problém by byla inseminace heterologní. To znamená ze zárodečných buněk od jiných lidí, třetích nějakých, jo? Ze spermabanky, z oobanky, anonymní dárce nějaký, jo? Tak přesto potom jako nejede vlak a je pravda, že tohleto i z protestantského hlediska jako je vysoce, vysoce sporný, ne-li bych řekl jako velmi podobně na tom, jako třeba u katolického hlediska, protože proč? Jo, tam už potom je potřeba se bavit o tom, čí je to teda zájem mít dítě, pak už tam je nějaký jednotlivec, který ho chce mít asi sám, já sám pro sebe, když si vezmu anonymního dárce ze spermabanky nebo z oobanky, jo, tak proč?
To si dovedu představit, proč.
Já bych to probral. Teďka už bychom ukončili zdarma část našeho podcastu.
Chudáci.
A otázky. A jak chce problematicky a eticky, když si prostě sám chci mít dítě, tak to probereme v placené části, takže si nás můžete předplatit na Hero Hero anebo na Stargaze. Zatím se loučíme a po krátkým mezistřihu jsme zase tady.
Teď skončila část podcastu, která je zadarmo.
S pitím piva a čtením Bible pokračujeme dál na herohero.co.
V aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.